إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Omulundi ogwayita tetwaliwo mu musomo gwaffe gw'ebibuuzo ebibaawo oluvannyuma lwa magharibi lunaku lwa jjuma ku muzikiti wano e Nakasero. Ensonga yali yeekuusa ku kubala abantu. Twalaba nga kyali tekigwanye kuba bangi baali tebazze mu kibuga. Barakallahu fikum. Naye olwaleero tugenda kubuuza ebibuuzo ebinaaba nga bitonotono nga bwe birabika. Mujja kubuuzaayo ebiri live biiznillahi taala, bwe tunaaba tubiinako ilimu tube nga tubyanukula.
Naam Sheikh, ekibuuzo ekisooka muganda waffe Mikdad agamba nti omuntu bw'ayitiriza amazambi n'atya nnyo ng'ate akimanyi nti omuntu bw'ayingira obusiraamu amazambi ge gonna gamuggibwako, n'asalawo n'agamba nti nze obusiraamu mbuvuddemu. Oluvannyuma lw'akaseera katono ate n'alangirira n'atoola shahada empya. Ekyo kiina kimutaasiza ku mazambi ago g'aba akoze.
Naam, barakallahu fikum. Tewali kikumala mu maanyi bw'oba olina amazambi ge wakola ku Allah wo. Tewali kikumala mu maanyi otuuka okugamba nti kambuviiremu ddala obusiraamu, kubanga ate awo kuba kuva mu muliro mowe ku frying pan ku frampeni ate kugwa muki muliro mu kyoto. Abadde asiika chapati bwesiririra nolaba nga esiririridde ku frampeni nga bwe twakiganda waza, togitaasa nagisuula muki
mu kyoto.
Gana amazambi g'obadde oyogerako gayinza n'okuba nga gabadde gakyakuleka ng'oli mutabani wa Busiraamu, naye ekyanayana naye nga Busiraamu kyakutongoza nga omuntu waabwo. Naye ate bw'ogamba nti kaŋŋende mu bukaafu, ekyamazima Busiraamu oba okoze eki oba obuvuddemu? Oba nze sitegedde bulungi kibuuzo, kati ng'ekimuzizza ate eri kiki?
Ekimuzizza eri amazambi alaba nga gasusse akimanye nti singa omuntu atoola shahada Allah amusonyiwa amazambi gonna. Kati kasooka ava mu busiraamu atoole shahada amazambi gamuggibweko.
Na eyo eyinza obutabaamu bumalirivu, shahada eyo eyinza obutabaamu bumalirivu. Ekisooka, obumalirivu buyinza obutalabikira mu kwejjusa bye wakola mu kusooka, nga gw'otunuulidde butunuulizi wano kigamba ti alisilaamu yajibu makabulahu, busiraamu busangulako ebyasooka. Oyinza obutaba na mutima gwejjusa biri nakola byaki, era buli kyonoono kyonna kyomanyi nti wakisobya eri omutonzi wo oba eri kitonde kino, newakubadde essaawa eno tokyakikola. Naye nga mu birungo ebikola tauba omuli okwejjusa, nga tolina kwejjusa lwaki wakikola? Mwana wattu, ne bw'onaafa nga tokikola, Allah aba ajja kikuvunaana, ajja kuvunaana nga yafa takyenenyezza. Kubanga okwejjusa kikulu nnyo, si okwejjusa mu ntegeri y'ekinaswara. Tewaali tugende twejjusa ewa faaza ne mugenda ng'ali mabega wa lutimbe ne mumuwa ebyama byammwe byonna, oba mbega oba simbega, nakola kino nakola kino, onaalyoka abagamba nti mbasonyiye. Si kwe kwejjusa okwo kwe tutegeeza. Ffe kwe tutegeeza n'okwejjusa kwe kuwulira nga emmeeme eyo muli ekunenya, ekunenya lwaki wakola ekyonoono ekyo. Era nawe oyinza okutunuulira omuntu kungulu bw'oti oba mwana wo, n'omanya nti ali mu maaso gange yazizza kino musango gundi, naye kungulu we walaga nti yejjusizza. Niwaliwo gw'olaba nga atakoze ki? Nokyo okwejjusa kikulu nnyo, ate si kigambo kyakwatula nti nejjusizza, wabula chikubeera wa chikubeera mu mutima nolwekyo kikyakola n'agamba nti ate kansooke mbuveemu ate mbuddemu kuba bwe nnaabuddamu nja kubanga kaana kato biri ebyonono bijja kuba binzijiddwako ansa gye nkuwadde tekijja kubaamu kwejjusa tekijja kubaamu ki nekyo tekikola ekyo kola kya busiraamu ekifaanagana kitya togwangamu ssuubi mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala ngera bw'otalina kweyibaalira kusaasira kwa Allah tabaraka wa taala biira wakati wa byombi obe wakati w'okusuubira ne wakati w'okutya naye nga tugalibu janiba arraja saidi y'okusuubira gy'oba osoosowaza Allah ye mulungi talinga bantu toyinza omwetonderera ddala n'agaana ne bwoba wejjusiza n'agaana ne bwoba okaabya amaziga n'agaana ku Allah si bwe kiri ate ye okumanya Allah mulungi oyinza okwenenya ekibi ekimu nakkiriza okwenenyako mwekyo naye ng'ate ekirala tonnaba kukyenenya n'asigala ng'akyakuvunaana musango kwekyo bwoba ddoogeya banno ekyo n'okita naye ng'obadde otambuza olugambo ekyate ng'okyagenda nakyo obwenkenya bwa Allah agenda kukusonyiwa kino ekyo ekyokugeya akuvunaane ki
ekyokutambuza
olugambo n'ekirala tetuba malaamu maanyi naye togwangamu ssuubi nti ekibi nkikoze emirundi mingi ate bwe nkiddira nkiddamu ate bwe nkiddira ate bwe nkiddamu ng'otadde ku bbali ntukuwa amagezi embeera ezikusuulamu ozeewale naye togambanga nti Allah tajja kunsonyiwa mukyo sikutadde nti yonoona nga bw'olongoosa yonoona nga bw'olongoosa aa kuba ne nabbi bwe yatugamba sallallahu alayhi wa sallam wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha ekibi kigobereseko ekirungi kisangulewo yali takutadde kukola kibi ayagala awo w'okolera ekirungi ng'omaliridde obutakiddira n'olwekyo muganda waffe ensonga eyo gy'abadde alowoozezza sintuufu barakallahu
naamaddamu muganda waffe era agamba nti nina muganda wange buli lwenzijukiza ku baganda bange lwambanga nina kyenzijukiza oba kyensomesa ku basiraamu nensomesa aya ne hadithi nenjuliza ebigambo by'abamanyi oba ebyomumanyi yenna yenna agamba nti nkoze obulungamu obutali bwa Allah agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yajuliza ababuze nti bajjanga kulungamya bighairi hadiihi wayastannuna bighairi sunnatihi ng'agezaako okutegeeza nti bino ebigambo byenjogera singa tuleetayo ekigambo neŋŋamba nti oba shafii yagamba oba imaamu abu hanifa agamba nti tuleeteyooko obujulizi obulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugambako okujuliza abantu abalijja oluvannyuma nga ye tebaamulabako
bw'osoma aya allah kyagamba nti fasalu ahla dhikiri in kuntum la taalamuun mubuuze bannyini tutera kivunula nti bannyini kumanya naye kyatula bannyini kujjukira newakubadde amabegawo ekyo kyali kitegeeza bamanyi fasalu ahla dhikiri in kuntum la taalamuun mubuuze bannyini kumanya bannyini kujjukira bye baasoma nebabitegeera bulungi allah si waatugambye naye nabbi naatugamba sallla alihi wasallam ala inna shifaa aliyi assu'aal abaffe ekivumula obutamanya kubuuza katitegeeza wali allah bwaba atugambye tubuuze abamanyi ate wano nabbi naatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ekivumula obutamanya kubuuza kitegeeza tubuuza bamanyi tibuddeyo bulungi wabula abuuziddwa yo alina okwegendereza timbuuziddwa naye nyanukula yange nzimbire ku kulaane nzimbire ku sunna nzimbire ku ntegeera y'abaatukulembera abalongoofu Kasita chibanga enyanukulayo nzimbire ku Qurani nzimbire ku Sunna ne kuntegera yabatu kulembera abarongofu awo muntu muwe ansa era byona abo mwanukuza tebijja kuba bibyo kyokulabirako obuuza Sheikh Nuhu ti okulya ekifudde kyokka ng'ekyamazima ngenda kufuula mu bugenda nzikirizibwa ne kugamba nti ye walora nyinza okukoma awo ng'ampimye mutindo gwa kumanyako ng'akati uno bwe naamujuliza aya essuula yakirawa yakalwaki bwe ng'ekikumala kyekyo kitegerekese bulungi nti ye okkirizibwa okulya ekifudde kyokka bw'obanga ofaaki ofanjala kati yeye namula ya busiraamu eyo namula yaki kuba embeera zannaakola ntya Qurani aya nyingi sunna hadithi nyingi nga zituta okukola haram mu mbeera ezannaakola ntya n'embeera yannaakola ntya n'embeera y'obwetaavu za njawulo tokola haram mu mbeera ya bwetaavu wabula kola haram mu mbeera yannaakola ntya okukola haram ate tiki omugulyango gwakyo si mugule tuliakube n'obwamalaaya tokuba bwamalaaya tulw'embeera yannaakola ntya oba nti kobe nedda wabula okutoola ku ky'omuntu ng'enjala ekuli bubi nga si bwetaavu bwakuli wabula mbeera yannaakola ntya esharia tekugaana era bwoba ddala abaana bwe bali mu kufa n'owa ebyokulya byamuliraano n'obiwa abaana bo tewali buzibu oba tobbye abadde bafukaha bawa amagezi nti obikola ki obikompensatinga oba olina obusobozi naye ne bwoba tolina busobozi ne bakuyimiriza mu kkooti ya busiraamu nekikakasibwa nti ddala omwana yabadde afaafa ono n'akwata ku byamuliraanwa tajja kuvunaanwa buki bubbi era tajja kusonderwa na ssente zisasula muliraanwa nekyo twagala okugamba okubuuza abamanyi si kibi Allah tutadde naye wegendereze nti bw'oba oyanukulwa ansi ebe nga nzimbire ku Qurani ebe nga nzimbire ku Sunna n'entegeera yabatukulembera abalongoofu noza umeno ekigambo ekyo nti n'entegeera yabatukulembera abalongoofu yesinze okukissaako ennyo essira neera ne kano njagala nkagugirizeeko nti n'abatukulembera abalongoofu ate nabo bayinza okubanga amasala nago baakola ki baagaawukanako oba olina kapasite erondamu newakubadde abatukulembera abalongoofu gano baagaawukanako naye gurupu y'abano yagenda n'ekituufu genda n'ekyo kitegerekese bulungi ate ne bwab'omu mu batukulembera abalongoofu okkirizibwa omugoberera bw'oba tofunieyo banne baamwawukanako kubanga emirembe egyo Allah yagiwa ebitendo bibiri yagiwa ekitendo ky'okumanya ali n'ekitendo ky'okutya Allah tewalibeerayo omulembe nga mwali mu abayivu okusinga abaali ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam oba okusinga ogwali ku mulembe gw'abasahaba radiyallahu anhum oba okusinga ku mirembe egyabo abaddako wabula kisoboka omulembe ogw'oluvannyuma ng'ogw'abatabiina ne mubaamu muntu kinnoomu ng'okumanya kwalina kwali kusinga omu ku basahaba ng'era sinza kugamba nti nga gundi oba gundi nkiddemu kisoboka bulungi ng'oli abadde tabi'i nga Allah yamufukumulako irimu ng'esinga omu ku basahaba kinnoomu gy'aba alina kubanga waliwo sahaba asiramu kaleero enkya naafa si bwe kiri wasiramukidde nga iri mutagirina kati ate afudde nkeera oba kwolwo ddala tekisoboka tabi'i oba naalijja oluvannyuma kuba n'okumanya nga kusinga okukukwe abamanyi kye batwekesa okwetantala gwe mutindo gw'obukkiriza mutindo gw'obukkiriza gwo gwabali gwali gwa kika kya waggulu era teribaayo mulembe ne bwe gulibanga generation enamba tyeno erimu abamanyi basinga abamanyi abaliwo ku mulembe gw'aba sahaba bayinza okubasinga obungi naye ku mutindo gwayirimu nedda nekyo fasalu ahla dhikiri in kuntum la talamu era kivula kibagambye nti bw'obuuza seeka si kikumi ku kikumi nti ajja kugamba nti qala llahu oba qala rasulullah wabula asobola okugamba nti ekyo haramu oba ekyo halaali buddeyo bulungi kakati wansi wekijjidde nti waliwo obujulizi bwonna ku nsonga eyo obujulizi bwebwo fasalu ahla dhikiri in kuntum la talamuun ekyokubiri ogamba nti wajja kujjawo abantu yahduuna bigaire hadii nga baluŋŋamya abantu nenga tebeyambisiza buluŋŋamu bwange tekikontanye nekyeŋŋambye kuba nekyeŋŋambye ono abuuziddwa yeegendereza kuraani gyenkozesezza sunna gyenkozesezza ntegeera yabatukulembera abalongoofu mu ngeri eyo tebijja kuba bibye wabula wekinaabeerera ekikye nga kikontanye ne kuraani kikontanye ne sunna n'entegeera y'abasahaba ekyo ng'okimulekera naye sigala ng'okyamuwa ekitiibwa kubanga ayinza okuba ne kyebayita ta'wil oba misinterpretation ate nga misinterpretation ekujjisaako omusango amakulu entaputambi yebyawandiikibwa naye ng'olina kapasite ebisoma bw'otanwa kiregerekese bulungi obuukayo n'empeera emu wamani jitahada yenaalafuubana tegere namula y'obusiraamu fa akhtaa naye n'atanwa falahu ajiran avaayo n'empeera mumeka avaayo n'empeera bbiri makulu taviira yaawe kibudeyo bulungi era kikyamu omuntu okugamba nti naye amasala gano nti ono yagamba bwati ono yagamba bwati oba ono yagamba bwati alabika yakalubya nnyo tiwali n'omuya yalegezaamu nga bwe ntera obaga nti waliwo abatera okubuuza nawulira ti imaamu abu hanifa ye ku nika wali tiyamuleetanga kalombolombo taata okgaba omwana siyinza kutambulira madhehebu ago nga bwe ndi eno mukukyeyo nze muwala gundi ne muwasa oba omwana ow'obulenzi gundi ne mufumbirwa siyinza kutambulira mumadhehebu ago amadhehebu bagalondamu bulonzi nga banaaleeta emmere yonna nga ntuufu yakulya nooga kandi eno kandi eno kiregerekesa bulungi bakiyita tarakhusu atarakhusu ng'okulondamu kyolaba nti kyekiweufu bigadhi nazar nga totunuulidde butuufu bwakyo kivuddeyo bulungi barakallah
naam ono atugamba muganda waffe Ibrahimu Emasindi agamba nti sheekh tusaba kutunyonyolako ku sheekh al albani yaani era tusaba kumanyisibwa kubimu kubimukwatako ebyafaayo bye
ebyo nno bingi era ebitabo bimuwandiiseeko siratu asheekh al albani adhatiya ebyafaayo bya sheekh albani ebyobwannannyini bye bayita profile sisobola bibabuulira nembimalako kubanga tayimu eyinza otugendako naye kyenjagala okusooka obagamba nti yali musajja tiyali mukyala ekyo kimu yali musajja mweru mukala si kyankizo yagadde kubategeeza yaani yali obuzaali bwe si muwarabu obuzaali bwe tiyali muki muwarabu wabula yali ava mu nsi eyitibwa albaniya albaniya eyo alhamdulillah abasiraamu bangi newankubadde eri mu bulaaya oba mu uruba oba europe eri fi sharqi uruba eggwanga eryo liri mu buvanjuba bwa bulaaya nemuli nga amawanga turkey muli amawanga nga cobros nezai cyprus gyeyava eyo bambi sheekh albani rahimahu llahu taala teyali musajja muki muwarabu naye kitaawe yali seeka kitaawe yali ki yali seeka era albani yasooka kusomera mu masomero ebayita al madaris nidhamiya gali agali fomo musoma bya secula naki naye kitaawe musoma n'ebyeddiini naye nga biri fomo kitaawe n'amugjayo n'atandika omumusomesa ne ya singa mute ndekera kumadhehebu gabu wa Hanifa ni wankubade uluvanyima ya chila banti sichi itufu enonga akuze mwirimu okutambuliza obusilamu madhehebu agamu udebu lunji ne kitabo ya musomesa hadisi na musomesa fiqhi na mukwasa ni Qurani yajikwatira wakati wa miaka 10 na 15 nga ajikutte era ekigero kyomanyi mu Qurani kiraga obujumbize bwo obusilamu fina tusaba Allah kye tulinako tukole ki tuongereko tuvudeyo bulungi secho chuka yazaliwa mwaka gwa 1914 mwenda
14
katuli mu lukumu tuli mu 2029 neza singa badde akyali mulamu yali badde alina emyaka 10 naye yafaddi yafa mu 1999 di kumurwenda
cyenda
mu mwenda yafira wa yafira shami munsi eitibwa Jordan yafa budde bwa kumacha nene bamuzika luvanyuma lwa asiri nga bakolera ku kiramu ki kiyalama nti bwembanga nfudde mukolenga ki mwanguye ng'okunziika kuba amazima yakisibako nnyo okwanguyo gisaalira kwanguyo kisaalira sikitegeeza nti utandika okusaalira tupape nedduga nti abange timulwawo okusaalira kyali kitegeeza n'okwanguwa ogitwala nga tugenda ogiziika era eyo sunna okwanguya omanyi batugamba nti bwe tutambulira empola nga enaatugwako oba yavunze yasebengeredde ng'eyinza okukola ki
kuyiika
era n'okuziika twanguya kivuddeyo bulungi n'okuziika tukola ki twanguya kibula abambi bwe yafa bamuziika mangu bwe batyo bw'otunuulira atharuhul ilmiya byeyalekawo mu irimu bingi ebitabo ebyamaanyi ennyo nga irwaul ghalil nga asilisila sahiha obebikyo kitegeeza ki yateekamu hadithi zonna entuufu zi Allah ziyamusobozesa okukuŋŋaanya asilisila daifa yateekamu walmauduca yateekamu ennafu n'empatika ku nabbi Allah ziyamusobozesa okukola ki
okutuuka
okukuŋŋaanya nawandika ebitabo ebitonotono newandika ku miiraji nawandika ku qiyamu ramadaani nawandika ku tarawihi ate nadda ku bitabo bino ebya sunan ng'oggyeko bukhari ne muslim nga sunan abi dawuda sunan nasai sunan ibuni maja sunan
ebya hadithi
otyo olw'okuba mwalimu entuufu n'ezitali n'abitemaatemamu sahihu sunan ibuni maja ng'ekyo kirimu hadithi entuufu zokka dhaif ibuni maja nga zirimu ennafu zokka ebitabo ebyo ebina era nze naalikubiriza bw'obanga olina sunanu tirimidhi eri awamu tekikugaana kufunirako bitabo ebyo ekirala yakola tahqiq ku bitabo bingi wekenenya hadithi ezirimu oyinza okulaba nga riyadu salihina naye yagyekenenya najjamu hadithi nga 40 ezitaali ntuufu yakwatangane ku bitabo by'abamanyi banne baalabanga kitabo kibadde kirungi kisengeke bulungi naye bambi kigenzeemu hadithi ezitali ki
ntuufu
nga bwe yakwata ekya sheikh said sabiq omumisiri ekiyitibwa fiqhu sunna n'akizaalukusaamu ekitabo kibayita tamamul minna fi taliq ala fiqhi sunna amakulu nga ekyo nno kyetongodde era mwana wattu yagamba nayogera ne seeka nga mugamba nti munange hadithi eno nga dhaifu bagundi bagidhaafa nenjogera ne seeka sheikh said sabiq munanga amasala gano nga si bwe gali ne mulinda anziremu n'atanziramu nendabanga nali siina kyakkola ojjako okuwandiika ekitabo ekyetongodde ekyo tamamul minna fi taliq ala fiqhi sunna era yakwata ekitabo ky'omuyivu omulala kibayita fiqhu sira kya sheikh muhammad gazali mumanyi bulungi oyo yali musajja omumisiri atali gazali oli omukadde yafa 55 hijiriya era ekitabo ekyo fiqhu sira n'akikuritisizinga kuba oli yali akiwandika yasimba omusingi tinza obutuufu bwa hadithi sigenda buzimbira kukuba nti eri mu bukhari na muslimu era sigenda buzimbira ku kuba nti sanadi ntuufu, wabula ngenda kubuzimbira ku aqil, ku magezi. Nkwata hadisi ninjanjula ku magezi, ngekontana na magezi, yesigenda jikolerako. Kira bulungi. Alfiraqu dhalla, sekti zezabula yazirumba nnyo. Mwinzo kulaba angaba Qadiani, era mu kitabo kye Sifatu Salati Nabi, bwe yali yayogera ku Baqadiani katonotono, nga bwe batakkiririza mu kubeerayo kwa majinni. Abeeyuganda bagamba tukkiriza nti gye gali, ni amajinni sigeego mulowooza nti gakwata abantu. Teri bwe bikwata bantu, bo bawakanya okuba ku physical existence ey'amajinni. Abasufi nabo yabakuba nnyo, bannabbida n'abalala bafaanaganako bwe bati. N'olwekyo osobola omunoonyako ku neti ze tumanyi nti nnyonjo nga Shabakatu al Aluka al Islam Su'alun wa Jawab oba Ad-Duraru As-Saniya oba As-Sunniya oba n'omunoonya ku al Islam web yo newankubadde nayo nungi tetuyinza kugamba nti eri ku mutindo gwaziriza ensoosa okukola ki kwogerako era sibagamba nti temugisoma oba olina capacity bajuliza nnyo bashekhe baffe newankubadde olumu olutono bagenda ne bakola ki ne beemalirira Shabakatu al Aluka kitegerekese bulungi ebyo kati biringa bitabo era akyawoza nti iri mu mugijja eyo kati asumuke majja kitegeera nti okusoma okw'obutonde kwali kwakukwata mu mutwe sibe kwali ekwava mu kukwata omutwe ng'abantu basobola kukwata okuwandika nekutambula nekutandika okuwandika bwe kwatandika methods ez'okuwandika ne ziba nnyingi waliwo awandiisanga engalo kati ne tudda mu typewriters nga tekweka byowandiisa biwandika ku lupapula n'osoma kati ne tudda ku kompyuta kati osobola okuhazana okusitowaringa irimu awantu era kiweŋŋambira nti singa ba Ibn Taymiya amanyi ba Bukhari nga baliwo ku mulembe gwaffe nga guno nga balina access ku bitabo bya irimu nga kati bye tulina ate irimu yaabwe kyali badde kisufu olaba ffe tulina access nze Maktaba Shamira gye nnina erina ebitabo bya hadisi ebisukka 40 byetegeeza n'ebitabo bya hadisi Sahihu Bukhari, Sahihu Muslim, Sahihu Ibn Majah, Sahihu Ibn Khuzaima, Musnad ebyo byonna bisukka 40 nenyinza okugamba waliwo ne kyesibikulanga kutunulamu hadisi erimu kiraba bulungi naye bussi bwe gwali baakolanga research eri ssara tusaba Allah basaasire yeyo nno Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani yafa ensi n'emukaabira naye era waaliwo abaasanyuka era waaliwo abakyamuvumirira era waliwo Sheikh Kaluma atwali lumu ne Sheikh Hassan Kaluma mu gurupu emu oli n'agamba nti oyo simumanyi Sheikh Hassan nakyewuunya nnyo waliko nawe
titamanyi
na hadithi
yasomawa
aywa era obukyayi buziba amaaso kuba bw'ogamba nti Sheikh Albani yali tamanyi hadithi olinga ayagala otugamba nti gozimanyi kyono kijja kuba kitegeeza nti obutamanya bwakeesa kati nga kwekola ki kwekumanya amanyi yabatamanyi ate atamanyi yabaamanyi naye nga kana jabalan fi lilm rasikhan yali lusozi muirimu ate olunywevu ewamu n'ekyo titwagala ate bagamba nti kana maasuman tiyeyi tasobola kugwa kutanwa masala nedda era naffe bakamwa kwogera waliwo gwoga nti nzigana ate saagenda naye
wano sikkaanya naye
otyo ŋŋenda nakyabalala budeyo bulungi
nam
sijja kubagamba nti oba gano oba gali naye nga
weegali
gwoga nti ani wanasaala nga tazza mikono mu kifuba samia Allahu liman hamida nga tagizza wano taliwo wano
weebali
ye bwe yasomesanga bw'ati naye ate ffe naffe kye twasooka okusomesa ne Sheikh Abdul Karim chiyasuka okusomesa timkono jika wansi ni Sheikh Alba Sheikh Ibn Baz rahimahullah yaino manyumulari yalimu Saudi umulari mpakistani ni wawandika chitabu chitono tunubwe chiti chema nchichi yalimu bitawuya Sheikh Abdul Karim kunsunga nga yeto ngode kuteka mikono mchi mchifuwa nituchivu wako kati andecho puge ndo chivu wako ama kuru tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Jamiru, Atonu, katuge ndo chichu usambwe tutewano. Ngadugolo aba members abatu fuddeko. Oloku baba agenda chino tunachisomesa. Chivula beida jivali. Mikono bakula chini. Teba jiteka mchifuwa.
Sheikh Nasr ya ensonge yo jiteka mchitabo chiti wa kamusi mbidari.
Aywa. Zeno nasinga chisomera kwa mchitabo chi. Sufatu salati nabi. Sitegele kisaburunji.
Naam.
Ichidalolo na masala. Agoku jiawa ntumuliro. Abata ina karunji kona. Sheikh Albani. Yachawu kanamu na Sheikh Ibn Baz. Rahimahullah. Ngawali kumasala ga alisesu wala mukafu si mukafu. Sheikh Albani nga agama si mukafu. Ujaunga ya jirika mkuwakanya. Nebo mba mujemu wabamu silamu wa mujemu. Ila ya hadithi jiyajuliza. Yeyoke njini. Ila ganti Allah. Ajaga malaika. Kale mugene mujemu mumuliro. Atali na mulimo gona. Atali na mulimo gona. Ya gamanti. Yelina shahada. Nenga tu ya inachi.
Mulimo gona.
Kana gamanti mumbuliri. Oyalina mulimo chi. Katubali ni wajitaputa hadisi yunga waga anti. Achiso buka. Ukubango ulia mazo kutuola shahada ye. Awa agenda asale. Uwala angirile. Nagwa kwa accident.
Uwa na aforu faro na.
Otio. Beba abali jibwa mulilo nga tibali na mulimo gona. Nyoga anti oliba mulilo. Ngeswala ya tuka anganota jisara. Baseka baliba akorachi. Baga anogenda necho.
Sheikh bigambo vya wala nyo.
Otio. Era chuvula banti abamu bamuita murji'u nti aina akida ya irja nti egama nti okastokiriza nga biko bikoma ne oba tokoze nidda omuntu bwabali na kyataniddwa nga omanyi nti kya sectinge yaba murji'a likamuka sukayo at least gamba bugamita akida eno ya irja ninga Sheikh Simusi simurji'a agamas ala nagoba akola ki baya ukana atewe gatu kakutara wehe ni chiti dhira na wandi kila dare chitaru kukaka size dharanti tala uya raka kumi na chi
neemu
kumi neemu
ni kuharamu yona.
Kuharamu zili kumi neemu
habili misali
neda kati kubigambe vya bibili kubake chitufe wa Allah kichechino adia chisubuka no kubanga viyombi viva tibi kontanye tibi ya ukanye ruwa ukana ruwa kukontana tugante olumu ya sara ngabi rumu sattu na sara 10 obo kubanti ekimu kye kitufu kya kye kicham ni basigaza mawadda ne kitukane ko Ibn Baz ogant sidabanga ko fauqa adimil ard wagulu weddiba wagulu omugongo kwe gwensene amanyi hadith kusinga Sheikh Albani rahimahullah
abamne chonga bayina bibawo kanye mu hadith
bitamanga ngabali nabye bawo kanye ila tusabirigana insha Allah nti buboina nga oline indaba jola vya kumasala ya ukanyine ya munu ama wada agafana gana kubwega tuga kulechi
gasigarewo
chibude uvurunji oyone ya Albani bi ikhtisar nyinga chirunji nyo kumanye biafayu biaba seka bafabu kubanga bikuwa amanyu bikuwa achi
amanyu
bikuwa amanyu.
Sheikh Omuganda ofa agamba nti nzikirizibwa okukkiriziganya n'abantu ku kintu kye ngenda okusuubula mana y'omusuubuzi ne nteekawo sharuti nti musasuleko ku ssente z'ekyo kye ngenda okuleeta bimana nti wenna agenda n'ekisuubula ne kituuka wano ng'obaoliawo waliwo ekikyuseemu olw'okuba nti mwampadde ku ssente mulina okusasula ezisigaddeyo newankubadde nga ssente ze ngenda okukozesa nzirina ezaabwe ne nzikwata ne nziteeka ku bbali ne ngenda ne nkozesa ezange ne nsuubula ebintu ne mbireeta ne mbituusa mu katale bwe mba nga mbibaguziza ku mbeera eyo nga nze nzekka mmanyi gye biri eyo agayite bahila teruba rukwesi kwesi
sente sizizo siwe chini gomanye ebintu gye bikola ki gye bisangibwa munno tamanyiyo kati yagala obimugulizeyo obimuwe obimuwe ngakozesa sente zo
ngokozesa zizo
ngo awonno mbadde sitegeddewo
agambye nti nkujjeko nze musubuzi nkujjeko sente kuba olina kyoyagala nziteeke wali ku bbali nkwate ezange zibe ng'omusingo nti bwe naaleeta emmaali naye tojja kunneefuulira ne nziteeka wali ku bbali ne nkwate ezange ne ŋŋenda ne nsuubula ne ndeeta emmaali ne njibaguza abo bwe twakkaanyiza nabo kati kuba bwe mbaguza ne baleeta balansi wange ne ngatta ku zino ze nabaggyeeko ne nzitwala olwo teruba lukwesi kwesi
teruba lukwesi kwesi kubanga eno ebanga dhamani gubanga musingo ebanga security nti tojja kwekyusa kivuddeyo bulungi kuba abantu babikola mungeri efaanaganako bweti olumba kugamba nti gwe zireete naye era ekyamazima zosasuddeko era ono kennyini n'azikozesa eyo enkola ebaawo naye ate eno ey'ono eba nannungi nnyo ezze mu kibuuzo ndina okuzikozesa takoze eki tazikozesezza azireseewo wabula akozesezza zize amakulu g'oleme kukola ki kumwefuulira kati ne bw'oba oguza eri bintu nga byeyongeddemu akaki
akasente
keyakugambye dembe lyokugamba nti munnaye nabadde gambye buli kanzu ya 5,000 naye zeeyongeddemu zijja kuba 6,000 kubanga gw'okozesezza sente zizo okwawukanako
n'okukozesa ezizo gwe gwenzijjemu
otyo awo we mana nakoze endagaano tinja giguza 6 sikkirizibwa kwongeramu buyonga wabaddewo okukkaanya naye okunkaka nedda gumira byonna ebyazaalukuse
mu mbeera eyo
kuba nange nadde nzikozesa nenzeesonyiwa nenzikuwa nwekyal muslimuuna ala shurutihim basiraamu batambulira ku bukwakkulizo bwabwe kasita katakontana oba katamenya shariya
sheekhu kitegeeza nti singa nkujjako sente nemba nga sente zenkujjeeko zezimu ku zenkozesezza okusuubula nga twalagaanye nti bye ŋŋenda okuleeta bya siringi 7 ne ntuuka mu katale ne ŋŋenda okutuusa emmaali njikiri yalinze nga yeetaaga okwongeramu 3 sikkirizibwa kwongezaamu 3 kubanga nakozesezza sente zo
kituufu
so nga bwe mba nga nazikujjeeko ne nziteeka ku bbali ne nkozesa ezange awo nzikirizibwa tulina akakwakulizo kankwaa
wekutyo bwe guli
barakallahu fik
kaakati tikijja kuba haramu singa onakkiriza omwongeramu nemukugamba munnange byagaanye
tebyatambudde nga bwe twasuubidde
olaba otya ku kanzu y'etaano n'oyongeramu 5 naawe eriyo n'ayongeramu ng'okola ki ndituwali buzibu naye singa agaanira ddala almusilimuuna ala shurutihim kiri mmwe kye mwakkaanyizaako mu kusooka kyekirina okutambulirwako pozi ne kano mukegendereze nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam wala tabi ma laisa indak riwaya endala wala tabi ma laisa laka totundanga kitali kikyo totundanga ki kitali kikyo kijjira nnyo mu nkola eyitibwa kuyiriba mu foomu eno waliwo okuyiriba nga foomu gyekukoleddwamu simu tekontana na shariya ate endala ngaekontana ne shariya singa oli alina kyayagala ewuwo simu ng'eno ng'eri ku 10,000 naye nga sigirina ng'ewa neiba weeri kyosooka okukubirizibwa ggwe nga ggwe kugamba munno tiwaye genda ogigule wali weeri nze sikola ki n'eryo ddaala lya waggulu oba nabadde nnoonya ki naku nga 3 nembuuza eyabadde ku dduuka nti wano tiwali wekiri nagamba noonya noonyaako awo mutima ngaolaba si muki
simusanyufu simmatizi.
Obo ba abaya yomba ne neiba, oba abaya galabi mubulire ddala agende ne oba n'omutima ogufaanagana ko bwe guti Allah ajja kutera baraka mu bulamu bwo ne mu business. Naye singa ekyo oba tokikoze kuba si kya wajibu okikole, kati ogenze wa neiba n'okwata sente zo n'ogula sabbuuni omuti gwa 14 n'ogumuleetera n'omugamba nti 5 kisharia tekigaana. Kubanga wali bw'eŋŋenze n'engugula kituukiridde okuba nti nkifunyeko obwannannyini. Kati nabbi bw'agamba wasallama nti totunda kitali kikyo, kino kyani
kikyo.
Era omwana watu oyinza n'ogamba nti ŋŋenze okukwata mu nsawo munnange nga bansaze ensawo. Gwe toyinza kunkaka nti nabigyeyo dda mugule sabbuuni mugule nakuwadde sente. Wabula bw'okwata obukwasi ezange n'ogenda n'oba ng'ozikozesezza sabbuuni n'omugula 14 n'omuguza 15 awo wabaawo hiira olukujjukujju, kubanga okozesezza sente zange biduuni ridaaya without my consent. Sikoze ki?
Sikukkiriza.
Era Sheikh Ibn Baz yali akissaako nnyo essira, ye nno yakireetera mu bana abali ebweru n'agamba akabi akakirimu. Munda ayinza okuweereza sente n'omugamba weebiri naye ng'omanyi ogenda bijja walala, ogenda okutuukayo nga biri out of stock. Naye wamugambidde nti weebiri gwe ng'omanyi gyebiri ewooli omulala, kati bw'otuukayo nga biri out of stock musajja watta ono ogenda mmoleka bubi. Ekyo kimu. Kyakubiri, bw'anaabigula nga birimu obukendeevu defect oba naks nga gwe togirabye bwa asobola obikuzirira n'agamba nzimpa sente zange gunga bwonguziza bwagenda mudda amazzi ebyo byonna kutunda kyota ekitali kikyo, kiregeza bw'otunda ekikyo oba okimanyi obuvo n'obuki obuddo obuvo n'obuddo oba okimanyi n'ekyo tekibadde kikyo. N'ekyo okutunda ekitali kikyo oba okoledde mu sente z'abanno, nga bw'olaba kati banka ezimu bantu baterekayo sente, mwana watu baterekayo sente ate ne batandika okukola kibayita internal lending without security. Batandika okuwola sente abantu nga tebasinze eyo na misingo. Omu ku bakozi ba banka najja ku mobile money agent, tiwanga sobola okuwaayo 10 obukadde n'okola eringa wetufuna amagoba tujja zizaayo nga teziriko security. Era bangi kataba Equity Bank bebakutte bali luzira sente ziri mu billions. Ekyo kiba kikyamu, kubanga okozesezza sente zange nga sikukkiriza. Nina we nabadde ŋŋenda okugula ka akawunti awo baka emu neŋŋamba tulina akawunti za bika bisatu, waliwo eya riba nga bakyogerera ddala bwe batyo, waliwo eya riba, waliwo endala bagiŋŋambye atya, baba ŋŋambye eri nnomo oba ŋŋambye eya bizinesi. Kati bw'otuukangaawo kigezo kinene era bw'ogituukangamu ne bagamba nti waliwo eya riba, yakozesa kigambo interest, riba yakozesa kigambo riba, waliwo eya riba, waliwo eri nnomo, kiba kigezo kati salawo ogenda gitwalamu. Nga riba abantu bagiriira ddala, era mu mawanga g'Abawarabu waliwo banka z'Obusiraamu naye n'olaba nga ate ezaabali eza secula mwe bajjudde kweti waliyo Baitu Tamwil Alkuwaiti neuza bwetyo. E Dubai waliwo Dubai Islamic Bank ya mugagga oba akyali nayo egiina Abu Dhabi ne Dubai, nga naye mashallah era abayingiramu okutwalamu sente olabira ddala nti bebaalisaanye okukola ki okuyingiramu. Okusinziira ku ndabika yaabwe ey'okungulu, zino kyeŋŋamba zine zitalimu riba naye ziri eza riba. Ng'era olaba nti abayingiddemu bebabadde basaana okukola ki
kuyingirayo,
otyo nga olaba tibali strict kukolesa busiraamu bwabwe obw'okungulu. Barakallahu fiik, nza tubuuzeeyo nga bibiri
inshaallahu taala njakusaba waba wali na chabuza mubufunzi omu baba bidi sha abana
posi
ya naro na sinzi sha
agojo kulona kantumire mwala wange ampereza message ali Canada Fatuma ndi ku live ya tata I'm waiting mashallah ii mubala wabali ya yubanangi ila juzi nino msumo gwe naliko na chingamba ni mugamba hii ate vya tikitoko vikola vitia vya tikitoko vivamula hivu paka linavuza Saddam na avi nyonyora neje ya kome binyonyora jena kome kutavitegera vizi uzi nyinga alhamdulillah ukubanga katimuso mesa abali yonaje bali nubabanga babaraba manunafu abatu kwa tile misomo Allah bawe mwe mpera namwe wakati abatu wala time ila yanga amanti mtabani wangi ya terumu ganti tata huu ya zi zinalisi chimanyi jazakumullahu khaira na chibuzo chibade chigama chitemga
Musa samu kwa mpira Musa salamu alaikum wa sallamu alaikatu
alaikum salamu
kati faru tuwanga lida tuine mbeira anti customers wakujo kugulako na ye nga bei elimu katari imanyikidwa nti esimo ebuli mtu aliena na inga kuto jina chila mula chitia ufune ya mkwano guo ojibuguze
techina uzibu kubukwa kulizo bunu ajifunde mtu ali etano na ojijieyo ono ojimuguzi zetano sene nozi tuwale woli techina buzibu obuzibu bujira wa omugambi leta sente tomulazi na kumula ganti waluo jeri no gendo kozi sa sente zi no mugamba ya mukaga no mwa ulo mutuwaru ngo kozi sa sente zi ngata kozi echi takiriza wabula bwabaku wadoluksa nga wetuinzo kumanjira nti akubadde olukusa gwenno mugamba munange nno njiguze etaano nayo gumungu twali
njitunze etaano
njiguze wali wa neighbor etaano mawe mukaga sorry njiguze etaano nyo ogumo unanyongera mu ogumu ha baba nganza akaya ninyo nyakubuza ndi kusente zange chiriye chotu achanu kudde barakallahu fiku echirana na jango ulize wanu parampara
tubuli la amanya insha Allah obuze chibuzo chu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
barakatuh Samir Muhammad Mukisa Samir Muhammad Mukisa
na barakallahu
uzo mbadena bibiri na ye kibuze kisoka omusiramu azo kusala ngali na kabliya oba ya soyo ya salatu lifajiri oba salatu dhuhuri akirizibwa na ye kimukakata ko kusala tahiyatul masjid oba nedda
ekyo kimu
ekibuze ekirala
linda linda kutusokere ku ekyo enjogera jokozisiza ndi kimukakata ko finga abali eno byamateeka tubanga abakitutenti tahiyatul masjid wa ya wateka era sobola kuchanukula n'engamba nti kimukakatako oba tekimukakatako kuba kijja kubanga ekitegeeza nti tahiyatul masjid ya wateka niwakubadde waliwo abamanyi abakyogera bwe batyo naye ekigambo ekyo si kinywevu abagamba nti tahiyatul masjid ya wateka nabbi kusinziira mu khutba na nasitula omusajja nti kola ki imiriro sali yola kabiri niwagambo laba ya tahutuba na ajogereramu naga omusajja sala yola kabiri dale yoneta bayabwa teka naye jirulo obwetteeka obo ate imusajja yajjanga ya tahattari qaban nasa waguze nsonga za nsingo za bantu na binamuga nti ejilis faqad azaita wa anaita tula wasi oyisiza bubi banno oyo yinga ya mugantu tula wasi oyisiza bubi banno kiba kitegeeza singa yali yabwateeka naye yali badde amugamba kola ki ngenda kwanukula ekibuuzo kyo Niyo mani batu gamba bugami. Tufunambu funyi. Tuwalu suna zota lagira bantu kukora. Kati onazawa guza. Omuza mubi gamanti. Ate sala yu tahiyatul masjid. Ngane suna yoku ingira muziki. Tajimanyu. Amulisa asinga. Niyo nubambi ya janga. Tambula bunji. Natu kaba antuwe bakomye. Natu ula butuzi. Uchali chigwano muga. Ati sala yu rakameka. Ilete tero gamanti. Gosa anzanyo mwenge inga nyuesa kono. Ngomale visera nti wange. Wajyo nyuesa kono. Eyo suna atesiji utaandikirako. Utaandikira kusuna ya usilamu egamba. Nti ukunyo mwenge haramu. Suna wanotegeze enkola. Nkola ya usilamu egati ukunyo mwenge chi?
Haramu.
Haramu. Nchi walu suna ze tagamba bantu. Lita sala chiro. Mwa utasala faruba. Ngato mkutila kusala. Sala leidi. Ngofunyo bukaka funita sala chiro. Mwa utasala misana. Nedda, techiba mutaratibu la ule wiyati kuhuliranyi sabi soso wazibwa kansu okere kuchino, kuchino, kuchino na, akati chivuzo chiba dechi gambi chitu
gamba nti nsale tahiyatul masjid inga tugamba nti okudewa kabliya kugenda kumpita kwa nsale tahiyatul masjid
chai tahiyatul masjid kwa nsale kabliya
ee
sala tahiyatul masjid sala so Sala tahiyatul masjid. Luachi. Nabi yatuga sallallahu alayhi wa sallam. Iza dakhala ahadukum almasjida. Umumu wa ingira mga muzikiti. Fala yajilis. Tatulanga. Hatta yarka rakatain. Paka anga kutamiura kameka.
Bidi.
Katite zanga waka ingira echecheche sokeru wako. Kabli ya nebuwewa nkuru nge ya subuhi. Nabi jayagira kwa sallallahu alayhi wa sallam. Khairu mina dunia wa mafiha. Nunjo kusinge dunia na hivi jirimu. Toinza jiso sowaza kutahiyatul masjid. Ruachi. Kubawa luwe chintu. Ngani wankubade mumutindo sichi nene. Nyinga eyo yetaimu ya cho. Ilawa manchiba gamba. Ruachi hadithi nyingi iti akule mbira abantu ya singo kusoma Kurani. Na yate indala nega manti. Wala ya umana rajulu rajula fi ahalihi. Munta kule mbira anga abantu. Mubantubi, awakawi, fisultwani, mubufuzibwi. So nga ya inzo kubaya asingo kumanya Kurani. Ni wakubadona asingo jimanya mkuru. Ni aina wakorela. Chechifochi nechoru kare. Tude urunji. Wali gambi, wati tuganibu kusoma Kurani murukuru. Oba musujudu. Sujudu chifochi kuru nyonyonyo mkusara. Chechichi asizo tusembeze nyo ne Allah. Mbifobyo nebili muswala. Nieti tusomera mkulani. Tusabila mbusabize Allah. Murukur. Faadhi mufihi Rabb. Mugulumirize mu Allah. Luwati kubanga. Akosika sira kachi.
Kakusaba. Rukur.
Yes. Sika kusoma kulani. Aka rukur. Ude urunji. Katubeguba angabwe kutubeguli. Chankizo nyo ukusala tahiyatul masjid. Ukusinga buona sala kablia. Uruwe choche gami. Choche chifoche ayo. Nechi dala. Tahiyatul masjid. Mawe tahiyatul masjid itibajiri wa. Ilan nabiyo gani fala ya jilis. Yalia ya gala. Yufa ulfaji. Afoye chibu watu kila faya mangu. Tituko la bilala. Ilawa manchiba gani. Tibutu kau. Tosadea tenu damubiri. No damubiri. Ya. Yeah? Nida wakandi bafibatu ganti ubukati buwayo bubabu wediku. Kubanga nawe toinza kutuka wantu. Ngo inago gendo kwa niliza. Noda mubili, noda mbili. Nina insani sukulawa. Otio. Wano tuwa niliza njini muzikiti. Ngayi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah chitumutole la salamu, chitumuwa haga. Nibu usale yula kabili. Obo kozechi. Obo mwaniliza. Nika tutuko utia muzikiti. Nota ya niliza katonda wa. Noda mubilala. Ilana bagamati. Imamu Nawawi. Edda. Mubimu kubitawubi. Yajitanga. Tahiyatu. Solatu tahiyatu rabbi al masjid. Solaya kwaani. Diza njini muzikiti. Ile walwono manjigu nasanga gati. Aba silamu ochiteka enyo mubilo uozo. Tieni swarubu ya niliza muzikiti. Nga structure. Ngo muzimbo. Chizo kusulamu kubanti. Osadili wa muzikiti. Wawule aitiwa. Solaya kwaani. Diza njini muzikiti. Mwoji ise solaya kwaani. Diza muzikiti. Gapo yeyo jujuze mwichi gamanti. Kwa niliza njini chi? nyini muzikiti. Tibude urunji. Kumusinji omulala nti yote liyiribwa. Tahiyadu masiri tibajiriwa. So nga te kabli ya juu ya galu usali. Eiriibwa. Iranda biyali wanga kabli ya subahi. Na tukutila nyo tujiriwa wakati wa wachi. Wa okuvayo kwenjuba. Wakati okuvayo kwenjuba. Ne ebiseera bya dduha. Kitsere kyenkizo ngoliwa kabli ya yachi. Ya subahi. Ngira butuliwa leiri. Kitwasomako. Soba kwebaziza nnyo ekibuuzo kibabuziza bibulaya. Tubo tebakiwulirangako. Nti waliwo luliwa eswala y'ekiro n'ogisalya emisana. Aye nakitaddeko omutwe nga gusoomooza nti. Di lwenzikirizibwa okusaala solatu leiri emisana. Era waliwo ku Facebook we nabadde nga olaba bagufollowinze nnyo. Di lwenzikirizibwa okusaala solatu leiri emisana. Kitegere kusa bulungi. Nolwekyo emisomo gyaffe wano abantu baffe bajiwulira bulungi. Kati kabli okirizibwa okuliwa kabliya. Kabli okirizibwa okukola ki?
Okujiriwa.
Ne tahiyatul masjidi tokirizibwa okukola ki?
Okujiriwa.
Ku musingi ogwo ne tugamba nti mwana watu tandikira ku ki? Tandikira ku tahiyatu al masjidi. Eri waakiri onaajiriwa tewali buzibu. Tubuze ekisembayo biiznillahi ta'ala.
Sheikhe, omuntu singa abadde kabliya ya subuhi muise ko gambye wakati wa okuvayo kwenjuba n'obudde bwa duha akirizibwa ajisale paka duha weggwerako okuliwo
awo n'okirizibwa ogiriirawo n'ekyo kye kiseera ekyenkizo
kino ekisooka
na
barakallahu fik na jangwa mufunze kuba obudde buweddeyo inshaallah amanyago ekibuuzo inshaallah.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alaikum salam
kakoza
ani
fahadi kakoza
ani
fahadi kakoza seka waliwo tutangaziza ku nsonga y'okujiriba
yokola ki
singa omuntu ajjanga abadde alina ekyuma kyayagala naye nga wekiri nze mmanyiwo sente zebakitunda abakitunda tugeze emitwalo ataano n'akitunda nze mmanyi n'ebbeeyi ye oli najja nemugamba akitunda emitwalo musanvu ono n'alemerako n'agamba ayagalaalina emitwalo ataano nze neŋŋenda nannyini kyo
n'ogenda nannyini kyo
obeewasinkana nannyini kyo nemugamba aa kasitoma gwe nina wanetwala anamuemeka anamueta soko mpulirize
seka mpulira bulungi
seka kati ono nannyini kyo ne tukkaanya
akisaze
n'akisalako emitwalo emeka
etaano
neŋŋenda nenda booli n'ampa emitwalo ataano
mbadde manyi yazikuwadde okigule
nazimba
naawe tokutezizo
oli akkirize emitwalo ataano
naawe
nenkwata emitwalo ataano nenjitwalira ono kubaono tumaze okukkaanya era akimanyi
kati kyenjizeemu ntokozeseza sente zoono
sente zooli zennyini zeŋŋenda okuleeta nzikwata
wenjagala okutegeera zootwalidde oli oba gweokozeseza zizo okugjayo kiri
ntwalira oli emitwalo ataano gye yabadde atunda ekyuma naye nze nga namukunyizza n'asalako emitwalo etaano
gweogenda kulyako mmeka
kaakati zinaataano nenga mukwasa yajjeko ezange eziyitamu azimpe
na wange kaakati ekyamazima ng'oggyeeko enjawulo y'ebigambo by'okozesezza naye badde biri mu makulu agagamba nti ŋŋenda kukozesa sente za musajja si zange ekyokuba ng'oli agambye nti kale ezo zitwale si kigenda kujjawo kigamba nti sente z'okozeseza siki si zizo kitegerekese era singa omulyango ogwo guggulwawo tukozese sente z'abannaffe nga bwe tufunamu gwe tolina kapito tugenda kugwa mu kiti ky'abali abali ba riba oba bifaanaganira wa omuli wali batabaako na business neegi gy'aba akoze kyekyamazima kuba kati kukwata olukumi n'endukuwa nega nti mpamu lukumi bibiri awo wabaawo business material outlook olabange wali business naye tewali business awo esharia kye yali eyagala oyo muyambe buyambi kuba Allah akuwadde kati ziboloozi nga ziri eyo ewaffeeyo gagga baziwa maofiisi nemu abalina ebyuma oba olina kya miliyoni ataano bagenda kukuwa kikumi sibalagirira yonna ate abantu ekyo ky'oba okoze okiwona kola bw'oti eitha kwata sente zo ogenda ogule oba si ekyo genda okkaanye n'oli nnyini kintu
nannyini maani
okole obwa bulooka okiraba akugambe hatha alqalam bikatha wakatha kalamu enyo mkitunda bwentu ne bwenti famazade ekyeyongeramu falaka kikyo ekyo ibuni abbas radiallahu anhu yakikkiriza samusale eyo brokage biili katha wakatha kino kintundire bwoti ne bwoti famazada ekiba kyeyongeddemu fahuwa laka kikyo ekikyo bwe kibanga kikumi ku kikumi kifaanaganako bwe kityo tewali buzibu
seeka ebintu ebyo ng'abantu babifiiriddemu bano
bwe kibanga kyoyogedde kikwataganira ddala ne Ibuni Abbas nga bwe yakisimba ye yagamba bw'ati nnyini kintu akugamba genda ontundire kino ku sente bweziti z'oba oyongeddemu zizo okiraba bulungi tewali buzibu bwe kibanga kyobuza kikwatagana nenyanukula ya Ibuni Abbas toba na buzibu bwe kiba kinaavaamu okuba nti oli ajja kwongeramu ng'ekimwongerezaamu kuba nti gwa akufissizeewo era ojja kuba okosezza omusiraamu
oba omuddu ono azze okugula emmaani
ojja kuba omukosezza omanye ebikulu si byakukkaanya mubaamu okukosa kankuwa ekyokulabirako obusiraamu okutugaana okulindira ebyamaguzi ku miryango gy'obutale kyali tikitegeeza nti nze gwe mbijjeeko tasiimye aba asiimye naye mba mmanyi nti mu katale byakoze eki
byalinnye
ne mbitegera ebusega nga bijjamu owino ne mbitegera ekawempe ku ttaano bijja kkaleerwe nga sisobola nakubuulira mazima tiwange lumondo ono kuba guriini zono zaabuziza bbula kati ekyesharia yakigaana negaana ihtikaar holding okukukulira ebyamaguzi era nabbi yagaa ti la yafaaluhu illa fasiq teri a holding akukulira byamaguzi kujyao nga mwononefu okukulira kwekola ki nti ebintu kambi kweke ekiseera ngeri gye kiri kya kambi kweke bibinaaba bya bbula mbitunde oba okosa abantu naye abamanyi kibakkiriza kyokka nti bw'osalawo obikukulire nga community tegenda kukosebwa makulu nga bingi biboozi nogamba ebyange sigenda bitunda awo tewaba obuzibu naye bali bimala obakendeerako noga kadigira bikyakendeera nze nkyakukulidde oba oyagala kukosa tula nabbi sa salam bwe yagaa nti allah asaasira atunda n'atunza kisa n'agula n'aguza kisa takomese nti toseera abatunda layisi nemanya nti bw'otaseere edduwa ya nabbi ejja kukutuukako allah asaasire atunda n'atunza kisa n'aguza n'aguza ki dembe lyogula akakalaamu kano kamu n'okatunda ng'okaguze lukumi n'okatunda 15 oba 3 naye toba na kisa kitegerekese bulungi kyekyamazima kyetaaga nnyo omusomo gubeewo nga gwetongodde ku albuyuu almuharama ku entunda eziri haramu tetuva tutazisomesa olumu bwe tuba tusoma sirabasi tetugimalaayo Sila basi tujimalayo. Ilia olio chuvula abaseka banji, tetumanyi faraiv. Kuwanga jemisumo urumuje tusembi ayo. Tetumanyi hudud, tetumanyi jinayati. Yobyo nabyo kafala. Diona tetubimanyi, luachi. Kuwanga urumu sila basi tetukolachi.
Tetukamalayo.
Tulabu umaro kugraduatinga, tani kukweso mesa. Kasume chitabu cha fikhi, tuke kuyon sabana. Tuke kulabirira abana, tuke kujinayati, kubye misago, kuhududu, kuhigonerezo. Ninga, bituta asoma, hapa wali mubanji, ye misomeji kuata kuboyoro. Ebi amaguzi. Gini nabali nafrika, ya bali mugoldi, nabali chitanda, nabali kasanda, mudistrict ya kasanda. Bajireyo delevi taka mutaka weviti, magame ni nsawo ya kakande. Nojoza nojamu nga makumi aga asatu. Una basira mbasazi wawa. Wanga sika lika kufundi la mchibuga jango inu. Ninga business ifana gana kubwetu. Atenda na mga eno ya bukade butano. Nojamu mituwara aga asatu. Nuzi kusala milio njinani mituwara unzawa. Kati usila mbubu agarachi. Usila mbubu agarati. Mumaru okuje ya agataka. Murifaini inge. Musenge je. Gold ya wirele mudala, ugaminti eno guramu jagala mitwalo jage makumi abiri.
Sheikh katono nyo.
Nebili yebitaka, nenda. Katizu, baadhu lbuyo'i lmuharrama, yige tunze bimu, yibili haramu.
Nti nyo nyizo kubanga ntunda enkofira angeno, nga mpia buhayu ya mitwalo abiri. Nezija wensango msajja alina aliburunji, nga niwe najimugabe mitwalo anamu etantaja taina cha jakuli namu. Kati hatu mwensangu msa jono, ngodi na mguzize mituwala makumi ya neko firele, ye mituwala abe. Unawamba, hati mtunjinguze mituwala kumi, na ine njimuguzi ya mituwala kumi. Hadithi ya ye mpandula.
Eyo Sheikh Albani ya jijuliza hadithi yeyo, nabinga yaziza, albaya fi bayataini. Olutunda rumu, albayataini fi baya. Entunda bili mulutunda rumu. Iya gandhi hadithi yu yali kuata kwecho. Entunda bili mulutunda chi. Owa onochwant olutunda rumu. Entunda meka.
Bili.
Kuganti yonu. Angabu gali mugaga kamusere.
Taja kuhuli ramu. Taja achagara.
Uchirabu runji.
Eh.
Kati. Yeshe Khalbani yali vunula hadithi yu. Naga yichu nabi ya chigana sallallahu alayhi wa sallam. Kubano ono ni wankuba dali na dala singa obo mugami nti na hii ni wankuba dali njiguzi za abiri na hii bade ya kumi oloza inzo kisi wabununji obakari wana chitegira musose ndara tisibu ujiguzi meka kumi hii basajia wanona bobabi enko file ze mitu waro eta na ujiguzi za kumi atendo za neighbor na yomu manyi. Ngagani. Chila bika wanoza akulawe o simbi wali enzirusi. Akulamuli dawe. Ilanza waboda manyuba gamu. Mwabansa bu mtuwaru. Chinechibuto chijudevulu wadde. Ngasibu kufuwa wano na wali. Agena na kugamba sente mpitilivu.
Nga kutuno ulinda.
Mwabansa nganda linga shekhe. Shekhani. Na. Norecho. Okutuno ulido mtu nora mula. Ngadotu nulidecha amaguzi kuchi wachigula meka. Sharia techikubiriza. Sharia techagara. Toba na chisa. Atena awe. Kama atadinu tudani. Marugu enda waku. Gubaita kama atadinu tudani. Mubayani. Mula wakumotiva.
Kumokoto.
Na. Kama atadinu tudani.
Mwonyo gire nyangu tukanti ataura tabanja.
Madesi ina chisinga kawa. Kakati. Echa mazima angabu uji sabangu. Na uwe wajoko lachi.
Na uwe wajoko isa.
Nzeri muna liye Dubai. Uvana angi na chisa kwa umu. Kubanzi na kachogera. Ndi kukatoro wenti nkubasimu. Kuhayiwe. Omusabu diji ya vaa. Na ansivira ku. Nangambu wange mafuta gange gampu demu. Sina mafuta. Ate inesawa ya angenu. Sebo chila do. Inesawa ya angenu. Yali wache indamu inao. Mpaa musendezo nazo ulina. Mendo chitu nulila chila do. Na muwa dira mu. Bibiri. mitwalo gya wano nga abiri nga nzira Dubai kweyagalira ku bannange nga kiri ku dira mu ngaaga nga asatu kyenaguza emitwalo abiri nga mitwalo egi esatu kati baba yaya aba abasaudi ebigavubuka aga agazze okucyakala mu Dubai bwe gato bwegafuna ssente gazifuna mu haramu gazissa mu haramu
akumenya omukono ye n'agenda
kakati ndooza era baasigala bagamba nti oyo tumumaze kati olowooza nze kiba kyampisa bulungi ninga okungulu oli olabira ddala nga songa kintu ekiri feke ne bano mubawulira ate simanye emmotoka yagudde ate omuzungu n'asuula ka goldi akakulaga bwati mu kacupa ng'olimu amaalo ge nalimu naawe ojja kuwaayo sente zo bazikole ki
bazirye
nekyo neza tulifunayo omusomo ku lbuyora
inshaallah.
Assalamu alaikum
waalaikum assalam barakallahu fikum jazakumullahu khair ibaazi wafoyo tuebigenze inshaallahu taala. Omwazinyi inshaallah.